Já vím, že Pepa mluvil něco o strachu a o úzkosti a mě vlastně zadal takové dva verše, respektive jeden verš a jedno takové podobenství, abych se s vámi o tom nějak sdílel, takže zkusím se o to podělit a pojďme se ještě modlit. Pane, já děkuji, že i dneska tě můžeme uctívat, že i dneska máme už tu příležitost se takhle společně sejít, že to není samozřejmého, že jsme si neuměli před několika měsíci představit to, že bude omezený pohyb a nebudeme se moc stýkat. Děkuji ti, pane, že se ta situace už změnila, děkuji ti, že už nepostupuje ta pandemie tak rychle a že se lidi nepřibývá tolik nemocných, děkuji ti, že nás si chránil. Pane, děkuji ti taky za ten déšť, když teďka na některých místech jsou až povodně, ale děkuji ti, že ta vyprahlá země za ten květen a kus června teďka dostala tolik vody. Pane, děkuji ti, že ty se o nás takhle staráš. A prosím tě, pane, aby teďka si k nám mluvil, aby si nám otvíral svoje slovo, aby si skrze to svoje slovo, oživený svým duchem, vstupoval a jednal v našich životech. Amen. Pane Ježíš mluvil často v podobenstvích a říkal různé příběhy a Lukáš ve svém evangeliu v 18. kapitole zachycuje takový příběh, který popisuje důležitost modlitby. Pán Ježíš tam říká takové podobenství o soudci a vdově, že byl někdy nějaký nespravedlivý soudce, nechtěl udělat nějaké správné rozhodnutí, ale nějaká vdova pořád chodila a tak dlouho se domáhala, až on teda udělal to spravedlivé rozhodnutí, když se mu nechtělo. A Pán Ježíš to dává za příklad, že když budeme takhle vytrvalí, tak Bůh se zastane svých vyvolených. A na závěr toho příběhu v té 18. kapitole on v 8. verši říká: pravím vám, že se jich rychle zastane. To je to zaslíbení. A pak přidává něco spíš jako takový povzdech. On říká: jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. To je takové zásadní a poměrně ojedinělé prohlášení, protože Pán Ježíš Kristus tady mluví o tom, že by se mohlo stát, že se vrátí na tuhle zem, čekáme jeho návrat, ale že až se vrátí, tak tady nenalezne víru. A já jsem o tom verši přemýšlel a napadly mě dvě takové starozákonní události, které se tomu hodně blížily, kde prostě ty víry Bůh skutečně moc nenalezl. Nevím, jestli někoho z vás něco takového napadne.
Za dnu Noé.
Ano, to byl ten jeden z těch příběhů, který mě napadl, protože Bůh mluvil k Noému, říkal prostě, je to špatný s lidstvem, skončím s lidstvem, přijde potopa, ale dal 120 let lhůtu, 120 let Noé stavěl oltář, jako pan oltář, stavěl koráb a těch 120 let lidi měli čas a nakonec zachránil pouze Noé, jeho manželka a jeho tři synové s manželkami, takže vlastně jenom 8 lidí. Tam tý víry moc tedy nebylo, ti ostatní na tu výzvu nedbali. Pak ještě jeden takový příběh mě napadl. Slíbený zemi. Ten mě úplně nenapadl, tam to možná trochu bylo taky.
Eliáš to tak udělal rozhodně, když byl v té jeskyni, říkal, zůstal jsem sám.
A ten si to jenom myslel, že Bůh mu říká další 7000 nesklonilo kolena před Bálem, takže tam ta skupina nebyla úplně tak malá.
A co Mojžíš na poušti, jak Bůh chtěl vyhladit Izrael?
Ano, tam tí víry taky nebylo moc, asi bychom teda našli ještě víc. Mě napadl ještě jako druhý příběh s tím Lotem, kde Abraham, když se dozvěděl od Hospodina, že Bůh zničí Sodomu, tak říká, no ale co, když tam budou nějaký spravedliví? Tak s Bohem smlouvá a zůstane na 10. Říká, jestli tam bude 10 spravedlivých. A těch 10 spravedlivých se tam nenašlo. Tam nakonec byl Lot, jeho manželka, dvě dcery, a Lotovi se nepodařilo získat ani vlastně ty snoubence, jeho dcer, že se tomu smáli, takže nakonec tam se zachránil jenom 4. A já jsem přemýšlel, čím to bylo dáno, jo? Čím to bylo dáno, že prostě někdo slyší a někdo ne, a, nebo takhle, že slyšejí lidi a někdo spíš poslechne a uvěří a někdo neuvěří. A myslím si, že to je dáno určitým postojem srdce. Protože v tom Lukáši v té 18. kapitole předtím je 17. kapitola, kde Pán Ježíš mluví o svém příchodu a právě zmiňuje ten příběh potopy i Sodomy a říká u obou podobný hodnocení, že tam ty lidi jedli, pili, prostě všechno probíhalo, ale nedbali na to, co se ve skutečnosti dělo. A bylo to vlastně takový určitý povrchnosti. Zaměření prostě jenom na to, co je nejbližší, co je takový nejpříjemnější. A ta povrchnost je nebezpečná, protože srdce potom správně nereaguje na ten boží podnět. A to podobenství, které zmiňoval Pepa, chtěl bych o něm mluvil, tak to je podobenství o rozsévači. A podobenství o rozsévači je v podstatě o tom, jak obstát. Jak být v té skupině těch lidí, kteří věří, a nebýt v té skupině, který nevěří. A aby jsme nějak obstáli, tak my potřebujeme vždycky, aby se byly nějaké vnější a vnitřní podmínky. A v té 8. kapitole Lukáše, ono to podobenství o rozsévači je ve všech evangelích, vlastně no, minimálně ve třech, ale já jsem si teda vybral to jedno, to v 8. kapitole, a tam je nejprve kázání Pána Ježíše k zástupu a potom výklad toho kázání učedníkům. A já to nebudu celé číst, spíš bych tak jako postupně probral ty jednotlivé věci. Pán Ježíš říká, vyšel rozsévač zasít své semeno a potom vysvětluje, co to je. Semeno je Boží slovo. Takže jak jsem zmiňoval, potřebujeme něco z vnějšku. A tady ta první iniciativa je zjevně na tom rozsévači. Kdyby prostě on nevyšel, kdyby nerozesílal to semeno, že ho tenkrát se rozsívalo většinou tak, že prostě on nesl, často měl takový jako oblek, v kterým jako oblečně zástěru, ano, a takhle jich držel, tam bylo to obilí a nabíral a prostě takhle rozsíval. A kdyby nebylo tady to semeno, tak prostě se nemůže nic pozitivního stát. Kdyby Bůh nedal svoje slovo, tak nemůže vyrůst víra. A víra to není nějaký náš výkon, ale je to reakce na to, co říká Bůh. Já jsem původně, myslím, že bych kázal o víře, nakonec jsem o víře kázal na tom severu a zmíním jenom jednu věc. Je velký rozdíl mezi tím, co si přejeme a tím, čemu věříme. Přát si můžeme různé věci, a to někdo si třeba přeje špatné věci, a někdo si přeje dobré věci. Ale ne všechny naše přání se naplní. Ale víra, ta musí být na základě toho, co říká Bůh. A Pán Ježíš v tom podobenství zmiňuje to semeno ve smyslu Božího slova a aby nalezl víru na zemi, tak to je prvotně umožněno tou Boží iniciativou. Jenže to semeno samo nestačí, protože víme ze zemědělství a víme z různých, jako jistě někdo doma pěstuje, že nezáleží jenom na tom semeni, ale záleží taky na té půdě, do které to semeno je hozeno. My to známe dobře doma, my máme zahradu a my na části té zahrady je prostě úrodnější půda než na té druhé. To je dáno tím, že když ten dům můj tatínek stavěl před lety, že jak se musela vykopat velká díra pro základy a potom tam se to k tomu domu zavezlo. A ta část té zahrady, která nebyla rozkopaná, tak tam je poměrně kvalitní hlína, ale ten kus, který se už zaváže u toho domu, tak prostě ten se nedělá zavést asi kde čím a je na tom poměrně taková slabší vrstva té hlíny. A my víme, že když to samý zasadíme prostě do určitý vzdálenosti od domu, tak to prostě poroste hůř, než když to dáme dál od toho domu. A takhle je to i s námi. To Boží slovo, to má stejnou kvalitu. Přichází k nám úplně stejný. Jenomže v někom vyvolá nějakou reakci a vyvolá nějaký ovoce a v někom ne. A podívejme se na ty čtyři druhy půdy, nebo na ty čtyři druhy srdcí, o kterých tady Pán Ježíš mluví. Tak to první je, když to semeno spadne podél cesty, tak podél cesty jsou ti, kteří uslyšeli, A pak přichází ďábel a bere slovo z jejich srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Tady se mluví o satanu, jiný evangelia používají termín zlý nebo ďábel, jasně, že mluví stále o tom samém. A my z Bible víme, jaká je satanova charakteristika. Co vás napadne, že Bible říká o satanu? Lhář, ano.
Žalobce.
Žalobce. Ano, přišel, ničil, zabíjel, kradl, je tedy vrah. A pak ještě jedno varování před ním, co dělá.
Otec
lži. Otec lži, ano, to souvisí s tím. Ale teďka spíš jako už ne jako kým je, ale přímo řečeno, co dělá.
Rozděluje.
Rozděluje to, ano.
Hledá, koho by pohodil.
Ano, hledá, dokonce napsám, že obchází jako lev žvoucí a hledá, koho by sežral. Což prostě nám se teď nestane, že by se potkali lva, ale ty myslím, že by se to stát mohlo. Protože ty tam skutečně v té době ty lvy ještě žili, když už taky dost zácní. A Satan tady to dělá. On prostě obchází a hledá, co by ukrát. A hledá, koho by zabil. A Pán Ježíš, když kázal tady to slovo a kázal o té cestě, tak on říkal, jak rozséval, některé padlo podél cesty a bylo zašlapáno a nebeští ptáci je sezobali. A jaký zrní může sezobat pták? Který je prostě na povrchu, nebo možná malinko, on taky, že jo, některý ty ptáci trochu hrabou, ale většinou prostě s klobou to, co je tak jako dobře vidět. A já si myslím, že to zase nějak souvisí vlastně s tou povrchností, která byla kritizovaná u toho, v době toho Noého, nebo v době té Sodomy a Gomory. O obou těch místech je řečeno, oni jedli, pili, ženili se, vdávali se, kupovali, prodávali, stavěli. Na to není nic špatného. My víme z jiných míst, že třeba v té Sodomě a Gomoře se taky děly věci, které byly dost špatné. Ale ta základní charakteristika, to, co se jako dělo, bylo to, že bylo vlastně v pořádku, ale netýkalo se to toho podstatného. A jestli Boží slovo, a teď nemyslím nějak magicky, ale prakticky, nepronikne do hloubky srdce, jestli Boží slovo, to, co čteme, to, co k nám Bůh říká, nějak neovlivní hluboce náš život, tak nám to prostě Satan ukradne. Přijde stejné slovo, ale prostě má to úplně jiný výsledek. Skutečně stejně jako s tím semenem v té půdě. A tak tam, kde to Boží slovo někdo zaslechne, ale zůstane nám tak na povrchu, no tak ho prostě ten zlej ukradne. Pak je další půda a ta je v něčem podobná. Ti na skále, když uslyší, s radostí přijímají slovo, protože však nemají kořen, věří jen po určitou dobu a včas zkoušky odpadají. Tam, kde je skála, tak ono na ní převážně je trochu hlíny. Kdy to vidíme, když jsme třeba někde v horách, jsou tam skaly, skálo, na ní něco roste, protože na nějakém místě tam je trochu té hlíny. Ale protože té hlíny je strašně málo, tak když se tam už něco zakoření, tak ty kořeny jdou prostě po vrchu. Ten kořen je prostě povrchovej a díky tomu ta rostlina prostě moc nevyroste, prostě nevydrží dlouho, lehce je zničena. A je to vlastně velice podobné jako u té tvrdé půdy, pouze je to vidět o chvíli později. Zatímco u té tvrdé půdy to ten pták se zobne rychle, tak tady to na začátku vyrazí. Ale nemá to dlouhého trvání. A znovu je to, jak reagujeme na to oslovení Božím slovem. Někdy se nám stane, že nás něco prostě nadchne. Boží slovo skutečně tak působí, že nás prostě nadchne. A co uděláme s tím, když nás to Boží slovo nějak nadchne? A co s ním uděláme ve chvíli, když se tomu nadšení postaví nějaké překážky a těžkosti? Necháme se zase rychle nadchnout něčím jiným? To není špatné, že nás něco natchne. Dokonce si myslím, že to je projev takového zdravého emocionálního života. Jestli někdo nikoho nic, jako s nikým nic nehne, tak to je spíš známka nějakého problému. Ale je otázka, jestli vydržíme. Já jsem za ty roky, co s Bohem žiju, tak jsem viděl tolik nadšených lidí, kteří se dotkl Boží duch skrze Boží slovo na nějakým shromáždění. Nebo po nějaký konferenci nebo semináři odjížděli prostě úplně nadšení. Často to vidím na mládežnických setkáních, na podzimkách a na teen campu, kdy po těch 5 nebo 6 dnech prostě odjíždějí lidi prostě skutečně nadšení. Jenomže pak je ten každodenní život. Pak jsou ty překážky. A když to slovo skutečně nezakoření, není prostě v loupce, tak prostě nakonec zahyne. A v tom 6. verši, když Pán Ježíš těm lidem mluvil o tom, co to znamená, že padlo na skálu, tak říká, a jiné padlo na skálu, vyrostlo a uschlo, protože nemělo vláhu. A my víme, že často v Biblii je vláha nebo déšť, to je jakoby synonymum pro Ducha Svatého. Si to Boží slovo nezakotví v našem srdci. Nenecháme Ducha Svatého, aby s tím slovem prostě nějak jednal, aby ho zavlažoval. Tak ono to možná vyroste, možná to vyrazí. Možná to vypadá několik dní nebo několik týdnů a měsíců výborně. Může pak přijdou nějaké těžkosti. Protože my žijeme ve světě, kde prostě jsou těžkosti, kde pořád ještě je hřích a smrt a takové věci. Ono to pak zmizí. A Pán Ježíš mluví o třetím druhu půdy. Do trní padlé to jsou ti, kteří uslyšeli, ale jak jdou svou cestou, dusí je zájmy, bohatství a rozkoše života a nenesou zralé plody. Dusí je zájmy. Matoušově evangeliu, tam Matouš tady to říká trochu jinak, místo toho slova zájmy říká starosti tohoto věku. A to je velice nějak jako, jak si oslovuje, že tady ten druh půdy vidíme, to už je něco jako dlouhodobějšího. To slovo tam zapadlo, vyrostlo, teď tam vyrostlo to trní, to taky nějakou dobu roste, že jo? To vidíme, že už je nějaký proces. A ty starosti tohoto věku, my prostě máme legitimní starosti, protože žijeme skutečně v tomhle věku. Někdo má starost o svoji práci, jak ji udělat, aby taky třeba u ní nepřišel. Někdo pečuje o děti, někdo o rodiče, někomu se to zkombinuje. Prostě to jsou starosti. Si pamatuju to období, kdy tam jen poměrně staršího tatínka, že tatínkovi bylo 48, když jsem se narodil, a to období, kdy my jsme měli ještě relativně malé děti, ale on už byl vysokého věku a byly to ty poslední měsíce jeho života, a kdy se nám to zkombinovalo. To byly skutečně starosti tohoto věku a byly legitimní, protože bylo potřeba se postarat jak o ty děti, tak o toho tatínka. A Pán Ježíš neříká, no, vykašlete se na to. On varuje před tím, že tady ty v podstatě legitimní starosti můžou to slovo udusit a pak můžou přijít věci, které už nejsou tak legitimní. Vztah bohatství, rozkoše života, o tom mluví Petr, který v 2. Petrově píše o těch rozkoších, který bránějí vztahu s Bohem, že je v pořádku zábava, ale někdy to může se překlopit do něčeho, že jo, to, co se dělo v té Sodomě a Gomoře, kde jedli, pili, že měli se a vdávali, což bylo dobrý, tak jim se to překlopilo do opilství a do různých prostě nečistoty v těch vztazích a podobně. Ale jak už jsem zmiňoval, to trní, ke kterým jsou připodobněny ty starosti, bohatství, rozkoše, tak trní se neobjeví najednou. To jako není, že máte pole, který je prostě jako, tam to všechno jako výborně roste, pak tam přijete ráno a je to zarostlý trní. To tam prostě nějakou dobu roste. Dokonce, když máte nějaký záhon, tak na začátku, když se tam něco objeví, co tam nepatří, tak to vytrhnete poměrně dobře. Ale když to nevytrhnete na začátku, ono to zakoření a potvora už to tak nejde. Tam se před několika lety vysemenilo něco na zahradě, a nejdřív to bylo to tam v rohu, tak jsme to nechali. A když jsem to před dvouma rokama se svým synem vykopával, tak už teda to už byl nějaký strom, bude strom, jako takový keř, jako který nám tam různě ty kořeny jako roztah, a dělali jsme to asi 4 hodiny, než jsme ho prostě dostali pryč. A kdybych před těmi několika lety tomu věnoval 4 hodiny a vydloubnul jsem to, co se nám tam zase menilo, tak to bylo vyřešené. Ale takhle to je někdy v našem životě. Prostě ten problém se neobjeví, takže není a teďka najednou mě to udusilo. Ale to trní tam roste. A stejně jako roste to Boží slovo, tak roste to trní. A může se stát, že to trní udusí, a jak je to napsáno, ti dotyční potom nenesou zralé plody. Nesou nějaký plody. Protože to není o odpadnutí, jdou za Bohem. Tam ty dvě skupiny se ztratily, ale tady ta se nestratila. Ale máte to pak, jako když si koupíte podtržený banány, že jo? Banány, aby se neskazily, tak mi někde trhají zelený a tady je, pak máme žlutý. Tam to možná někdy stalo, že jdete nakupovat banány a jsou čerstvě vyndané a už jsou úplně teplý v té krabici, že jo? Protože jak to prostě teprve nějak dozrává. A Věra teďka nedávno přinesla jahody, vypadaly velice dobře, do té doby nejsme do nich kousli. Protože ty neměli vůbec žádnou chuť, byly krásný červený jahody, ale zjevně byly někde potržený, že jo, a prostě my jsme teda naivně koupili za, dalo by se říct, za nekřesťanské ceny. A pak jsme zjistili, jak to dopadlo. A takhle to může být s námi. Že prostě to ovoce je prostě nezdravé. A proč je to ta poslední půda? V dobré zemi to jsou ti, kteří, když uslyšeli slovo, drží je pevně v ušlechtilém a dobrém srdci a s vytrvalostí nesou ovoce. Je několik termínů, že oni zaslechnou to slovo, stejně jako ty ostatní. Jenomže co udělají? Ani ho nenechají nějak jako někde bokem, aby ho něco sežralo, ukradlo, ani prostě nejsou ohromně nadšený na chvíli, ale prostě oni ho drží, to je nějaký způsob, co musí držet, jsou vytrvalí. A pak se tu mluví o ušlechtilosti, v ušlechtilém srdci. Ušlechtilost má prostě nějakou definici, ale nějak vnímáme, co to je prostě, když někdo ušlechtilí, tak to je prostě určitý postoj. A ono to něco stojí. Ono něco držet a být vytrvalý, to prostě něco stojí. Proto si myslím, že často Bible používá ty obrazy o tom růstu z toho zemědělství, že tam všechno trvá prostě dlouho. Přes všechny různý snahy, aby všechno bylo rychle, tak to je pořád tak, že prostě ta příroda má ten stejný rytmus. Podařilo se to někde oblbnout, jo? Dali se ty slepice do těch někde, kde nejsou okna, jim tam zasínají rozsvíce, aby si mysleli, že je víc dní. A prostě, ale je to něco vlastně nepřirozeného. Ale to se podaří jenom tady. Prostě když zasadíte ten strom, on prostě bude mít to ovoce jenom jednou za rok. I kdyby jsme mu nějak tam blikali tím světlem a zahřívali ho, chladili, prostě on stejně bude mít to ovoce jednou za rok. A tak je to s námi, to prostě není hned. A jestli to Boží slovo udržíme, jestli prostě jsme v tom vytrvali, tak ono přinese ovoce. A takže, když se vrátím k té otázce Pána Ježíše, jestli nalezne víru na zemi, tak v podstatě k tomu, aby Ježíš nalez víru na zemi, jsou potřeba dvě věci. Boží slovo, který nám oživuje Boží duch, a to moje srdce, který na něj zareaguje dobrým způsobem. A proto bych tu otázku od té obecné, jestli Pán Ježíš nalezne víru na zemi, zaměřil na to, jestli nalezne víru u mě. Že někdy se možná víc staráme, co ty ostatní, a nějak zapomeneme, co my. A nemusíme se ty otázky bát. Pán Ježíš svým učedníkům, který nerozuměli tomu podobenství, říká, vám je dáno poznat tajemství Božího království. To je v tom 10. verši, tý 8. kapitole. Když jsme k Bohu přišli, tak nám to chce dát poznat tajemství svého království. A tak když z té Boží milosti budeme držet to, co jsme poznali, tak ono to ovoce přijde. Možná ne dneska nebo zítra, ale přijde v nějaký perspektivě a bude to zralý ovoce. Bude to něco kvalitního, něco, co přinese Bohu slávu, co přinese užitek ostatním lidem. A tak nechme to zase tý slovo vyrašit a přinést to ovoce, který může přinést. Pane, já ti děkuju za to, že ty jsi nás učinil hodnými k tomu, aby si nám dal svoje slovo, aby si nám ústočně svěřil, aby si ho vložil do našeho srdce, aby to tvoje slovo působilo změny, aby rostlo, aby proměňovalo. Pane, děkuji ti, že my máme tu výsadu míst ovoce. My, který jsme ti byli vzdálení, který jsme směřovali do smrti, tak ty jsi povolal a vytrhnul si ze smrti k životu. Pane, já ti děkuju, že můžeme mít hojnost vláhy, která je z tvého svatého ducha. Děkuji ti, že my můžeme mít tu plnost těch věcí, kterou ty dáváš. A děkuji ti, že můžeme být tou dobrou půdou. Tak nám v tom, Pane, prosím, pomáhej. Ukazuj, kde v té půdě je třeba něco, co je potřeba změnit. Kde v tom našem srdci je nějaká tvrdost, kde v tom našem srdci chybí třeba nějaká vytrvalost a ušlechtilost. Pane, a proměňuj nás, my věříme, že ty, Kriste, proměňuje životy, že jsi nás povolal k té proměně. A tak ti děkuji, že můžeme žít s tebou, že můžeme zakoušet tvoji proměnu a že můžeme vyhlížet toto dobré ovoce, který má na našich životech z tvý milosti vyrůst. Amen.
Amen.